ระพุทธสิกขีทศพลที่หนึ่งสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐมโดยพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งโลกธาตุทรงค้นพบวิชาว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีเพื่อความพ้นทุกข์และสำเร็จตามพระประสงค์จากนั้นทรงบัญญัติรวบรวมพระสูตรพร้อมทั้งทรงฝึกบุคคลเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารและฝึกบุคคลเพื่อสืบทอดพุทธวงศ์ดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ระยะเวลาที่ทรงตั้งพระทัยมั่นค้นคว้าโดยไม่มีแบบอย่างและไม่มีครูผู้ฝึกเป็นเวลาประมาณมิได้แต่พระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีแบบวิริยะทิกะพุทธเจ้าซึ่งมีการบำเพ็ญบารมียาวนานมากคือรวมทั้งสิ้น80อสงไขยโดยแบ่งเป็น3ระยะคือ 1. ปรารถนาในใจ28อสงไขย 2. เปล่งวาจาต่อพระพักพระพุทธเจ้าทั้งหลาย36อสงไขยรวมเป็น64อสงไขยจึงได้เป็น 3. นิตยโพธิสัตว์รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกจึงบำเพ็ญบารมีต่ออีก16อสงไขยกับเศษแสนมหากัปจึงจะถึงการมาตรัสรู้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมจะต้องทรงใช้เวลานานสักเท่าใดกว่าพระองค์จะทรงมาตรัสรู้สั่งสอนสรรพสัตว์และสืบทอดพุทธวงศ์ได้ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพุทธวงศ์พระสัทธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์และจุดประกายความสว่างในจักรวาลให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมีเมื่อทรงใช้เวลาอันมิอาจจะประมาณได้จนพระองค์สามารถสรุปแนวทางอันแน่นอนแล้วก็ยังทรงเวียนว่ายในวัฏสงสารอยู่นานกว่า40อสงไขยจึงทรงดูการที่จะทรงลงมาตรัสรู้บนโลกในพระชาติสุดท้ายขณะนั้นมนุษย์มีอายุขัยประมาณ 80,000 ปีทรงออกมหาพิเนสกรมเมื่อพระชนมายุได้ 40,000 ปีหลังจากทรงผนวดได้ 20,000 ปีจึงทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกจึงถือเป็นการอุบัติแห่งปฐมบรมครูพระผู้รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งของโลกธาตุทุกสรรพวิชาในจักรวาลที่ไม่มีใครเทียบและเสมอเหมือนพระองค์ได้ทรงโปรดเวไนยสัตว์และประกาศพระสัจธรรมสร้างรากฐานก่อตั้งพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลาประมาณ 20,000 ปีจึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมทรงพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ต่อมาก็ทรงมีพระนามซ้ำกันโดยเฉพาะพระนามนี้มีด้วยกันถึง5พระองค์จึงขอถวายพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลยานที่1พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงสมควรยกย่องพระองค์เป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริงส่วนพระนามอื่นๆนั้นชนทั่วไปยกย่องขานพระนามอีกมากมายเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่ได้ทรงรับการกล่าวขานพระนามมากมายเช่นกันด้วยความเคารพความศรัทธาอย่างยิ่งคณาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้รู้ได้เล่าสืบต่อกันมาด้วยท่านเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายแห่งพุทธวงศ์มาจึงมีความรู้ตามวิสัยแห่งพุทธะไปด้วยและท่านที่มีความกล้าหาญอดทนเป็นยิ่งที่นำเรื่องสมเด็จองค์ปฐมมาเผยแผ่แก่ชนทั้งหลายไม่ลืมต้นกำเนิดแห่งพุทธวงศ์คือพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงเด่นชัดที่สุด ต่อมาสายหลวงปู่ปานโสนันโทวัดบางนมโคศิษย์สายหลวงปู่ดู่พรมปัญโยวัดสแกหลวงปู่ขันตยาพรสุสานไตรลักษณ์แม่วางเชียงใหม่และน่าจะมีอีกหลายท่านแต่ยังไม่ถึงการเวลาหรืออย่างไรจึงยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรบัดนี้น่าจะถึงการเวลาที่ผู้รู้จะได้ยังกิจนี้ให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์เกื้อหนุนแก่พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไม่มีประมาณจะยังจิตแก่สรรพสัตว์ได้รักในการบำเพ็ญบารมีในทางที่ไม่ประมาทและเป็นความเจริญในชาติบ้านเมืองอันเป็นจุดนำไปสู่ความเจริญและสันติภาพของโลกด้วยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น 1. ปัญญาธิกะต้องบำเพ็ญบารมี4อสงไขยกับแสนมหากัปสองศรัทธาธิกะต้องบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับแสนมหากัป 3. วิริยาธิกะต้องบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับแสนมหากัป